Արի երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Բաքվից հնչող կտրուկ հայտարարությունների և պահանջների ֆոնին Հայաստանի վարչապետը վերահաստատել է իր մոտեցումը և ավելացրել, ոչ մի տեղ չկա գրված, քանի կետ պետք է ունենա խաղաղության պայմանագիրը.
Հետո պարզվի 28-ը կա, հետո պարզվի 29-ը, 30-ը, 40-ը, 50-ը, 60-ը։
Փաշինյանը վերահաստատել է, Հայաստանը պատրաստ է պարզեցված կարգով Սյունիքով Ադրբեջանին տարանցիկ ճանապարհ տրամադրել, չստորադասելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության դեպքի բացահայտման մասին։ Տեղահանված արցախցիները շարունակում են բողոքի ցույցերը պահանջելով կառավարությանը լուծում գտնել իրենց սոցիալական խնդիրներին։ Փեջերների պայթուն Լիբանանում կան զոհեր և հազարավոր վիրավորներ։ Այս և այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում։ Նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հապկը սպառնալիքները ստեղծում Հայաստանի անվտանգության, հետագա գոյության, ինքնիշխանության և պետականության համար, այսօր Երևանում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Հապկը Հայաստանի ինքնիշխանության համար որևէ սպառնալիք ներկայացնել չի կարող, հակադարձել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունները։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը կանգնած է անդամ պետությունների ինքնիշխանության պաշտպանության դիրքերում և մենք այդ տեսակետը համբերատար կերպով կներկայացնենք հայկական ղեկավարությանը, նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Չնայած Հայաստանը չի մասնակցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վերջին զորավարություններից մի քանիսին, մենք շարունակում ենք Երևանը որպես իրավահավասար գործընկեր դիտարկել, տասի փոխանցման հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իման Գալի տասմագան Բետովը։ Չնայած խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների արձանագրած Գալի առաջընթացին, Հայաստանի մի շարք քաղաքական և իրավական ակտերում, մասնավորաբար սահմանադրությունների տեքստում արկադրույթները շարունակում են փաստաթղթի ստորագրման հիմնական խոչընդոտ հանդիսանալ։ Այսօր Բաքու ժամանած ամերիկյան պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Այսօր ավելի վաղ նույնատիպ հայտարարություններ հնչեցրել նաև Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Հիքմետ Հաջիևը, Բաքվում հավատարմագրված օտարերկրադիվանագետների հետ լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի ընթացքում Հաջիևը նշել էր, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանի սահմանադրության տեքստում հանրաքվեի միջոցով պետք է փոփոխություններ կատարվեն։ Մոսկվան աջակցում է Ադրբեջանի հետ միջանցքների և հաղորդակցության ուղիների հարցում Իրանի քաղաքականությանը, նախորդին Թեհրանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն, նա Թեհրան էր ժամանել նախապես չազդարված այցով։ Առնվազն 3 մարդ է զոհվել քիչ առաջ Լիբանանում տեղի ունեցած նոր պայթյունների հետևանքով, BBC-ի տեղեկություններով այս անգամ պայթել են իրանամետ Հեզբոլա խմբավորման մարտիկներին պատկանող շարժական ռադիոկայանները։ Պայթյուններից մեկը տեղի ունեցել 3 վաղ հարձակումների զոհերից մեկի ուղարկավորության ժամանակ։ Նախորդին տեղի ունեցած փեյջերների միաժամանակյա պայթյունների զոհերի թիվը այսօր հասել է 12-ի, զոհերից 2-ը անչափահասներ են, այս մասին հայտարարել է Լիբանանի առողջապահության նախարարը, տեղեկացնելով, որ հարձակման հետևանքով ընդհանուր առմամբ շուրջ 4000 մարդ է տուժել, վիրավորների թվում է նաև Բեյրութում Իրանի դեսպանը։ Լիբանանի հատուկ ծառայությունների համոզմամբ իրանամետ Հեզբոլա շարժման կողմից օգտագործվող փեյջերների պայթյունների հետևում կանգնած է Իսրայելը։ Եվ Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, թե Լիբանանում տեղի ունեցած փեյջերների պայթյունների հետ որևէ կապ չունի։ Նիկահիրե կատարած այցի ընթացքում այսօր նման հայտարարությունը հնչեցրել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Վաշինգտոնում այս գործողության մասին նախապես տեղյակ չեն եղել, այժմ ամերիկյան կառույցները զբաղված են տեղեկատվության հավաքագրմամբ, նշել է Բլինքենը։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ Ադրբեջանից հնչող կատեգորիկ հայտարարությունների ֆոնի, երբ պաշտոնական Բաքուն հստակ պահանջներ և պայմաններ է դնում, թե որ դեպքում է հնարավոր այդ փաստաթղթի ստորագրումը, այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ վերահաստատել է խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված տեքստը ստորագրելու, չհամաձայնեցված հարցերը ապագային թողնելու պատրաստակամությունը։ Իսկ քանի հոդված պետք է լինի այդ պայմանագրում, այսօր նաև հարց է բարձրացրել վարչապետը, ընդգծելով, որ խաղաղության պայմանագիրն է, որ պետք է լուծի նաև Ադրբեջանում գերիների և պատանդ պահվող անձանց հարցը, անկախ նրանից այդտեղ դա բառացի գրված է, թե ոչ։ Թե ինչպես պետք է դա արվի, Փաշինյանը չի պարզաբանել, չի հնչել նաև հստակ պատասխան, կընդունի արդյոք Երևանը պաշտոնական Բաքվի հրավերը մասնակցելու նոյեմբերին Ադրբեջանում կայանալիք COP29 գագաթնաժողովին։ Շողի Գալստյանն է ներկայացնում։
Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ շարունակում են տրամագծորեն տարբեր տեսակետները հնչեցնել։ Ադրբեջանը անընդունելի է համարում եւ կտրուկ մերժում համաձայնեցված 13 եւ մասնակի համաձայնեցված 3 հոդվածներով փաստաթուղթ ստորագրելու Երևանի առաջարկը։ Հայաստանի վարչապետն այն կրկին պնդում է։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նաեւ փակագծեր բացեց։ Նախագծում մեկ չհամաձայնեցված հոդվածը ամիսներ առաջ Բաքուն է առաջարկել, բայց հոդվածի բովանդակությունը չգաղտնի ազերծեց։
Հնչումը հայտարարություն, որ մինչև բոլոր հոդվածները չհամաձայնեցվեն, խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվելու։ Իսկ քանի հոդված պետք է լինի այդ պայմանագրում, որտեղ ես ձեզ բերեմ մի օրինակ։ Օրինակ կա մի հոդված, որը չհամաձայնեցված է, որը ընդամենը ամիսներ առաջ Ադրբեջանի կողմից առաջարկվել։
Բաքվից 3 հերթական անգամ Փաշինյանի առաջարկը մերժեցին։ Ավելին, Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը մեղադրեց Հայաստանի բանակցողներին խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հակասական հայտարարություններ անելու համար։ Այխան Հաջիզադեն մասնավորապես նշել է.
Կա կանոն, որ փաստաթուղթը համաձայնեցված չի համարվում, քանի դեռ դրա բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն։
Վարչապետ Փաշինյանն այդ մեղադրանքներին այսօր չարձագանքեց, բայց զարմացած էր ինչպես Բաքվի դիրքորոշումից, այնպես էլ Հայաստանի քաղաքական դաշտից հնչող հայտարարություններից, թե պայմանագրի ստորագրման համար պետք է բոլոր հոդվածները համաձայնեցվեն, թեև մինչ հայկական կողմի այս առաջարկը հենց իր թիմակիցներն էին պարբերաբար կարևորում բոլոր հոդվածների համաձայնեցումը։
Մեծ հաշվով վերջնականորեն ոչինչ համաձայնեցված չի, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չի։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք համաձայնեցված, ենթադրելով, որ կշարունակենք եւ այն մյուս ամբողջ մնացյալ մասն էլ
Խաղաղության պայմանագիրն ունի 17 հոդված, վարչապետ Փաշինյանն այսօր նշում էր. Եթե անգամ բոլոր այս կետերը համաձայնեցվեն, երաշխիք չկա, որ հաջորդ օրը կողմերից մեկը նախագծում մեկ այլ հոդված ներառելու առաջարկ չի անի։ Վարչապետի ընկալմամբ արդեն համաձայնեցված հոդվածներով փաստաթղթի ստորագրումը հետագայում կհեշտացնի նաև չհամաձայնեցվածների հարցում հաջողության հասնելու հնարավորությունը։
Ոչ մի տեղ չկա գրած, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է ունենա 25 հոդված եւ չի կարող ունենալ 17 հոդված կամ 15 կամ 14 կամ 13։ Այստեղ քաղաքական կամքի մեջ է խնդիրը։ Դա ստորագրելուց հետո այդ հոդվածների քննարկման մտնոլորտը, միջավայրը, ամեն ինչը կփոխվի։ Եվ եթե առանց խաղաղության պայմանագրի այդ հոդվածները դժվար է համաձայնեցնել, եթե չենք համաձայնեցրել միջև հիմա, ուրեմն դժվար է։ Խաղաղության սկզբունքները որոշելուց հետո կարող է պարզ, ոչ թե կարող է պարզվել, հաստատ ավելի հեշտ կլինի համաձայնեցնել։
Պայմանագրի բովանդակությունը չի գաղտնազերծվում, ամեն դեպքում առանցքային հարցերից մեկը ապա շրջափակման հարցը փոխադարձ համաձայնությամբ հանվել է բանակցվող փաստաթղթից։ Իշխանությունից արդեն իսկ նշել են, նախագծում չկա Արցախահայերի վերադարձի մասին հոդված։ Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման վերաբերյալ ևս առանձին կետ չկա։ Փաստաթղթում արտացոլված չէ նաև հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Այս վերջինը Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով կլուծվի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։
Արդյոք խաղաղության պայմանագրի մեջ դրա հիշատակումն է, որ պետք է լուծի այդ հարցը։ Իմ կարծիքով խաղաղության պայմանագիրն է, որը պետք է լուծի այդ հարցը, անկախ նրանից այդտեղ դա բառացի գրված է, թե չէ։ Որտեվ խաղաղության պայմանագիրը նշանակում է ուրիշ մտնոլորտ, ուրիշ հարաբերություններ։
Եվ մինչ հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաների միջև փաստաթղթի ստորագրման շուրջ տարաձայնությունները պահպանվում են, Բաքուն շարունակում է հիշեցնել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջը։ Այսօր օտարերկրյա դիվանագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այս ընթացքում ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Աջիևը կրկին պնդել է, պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանի սահմանադրությունը հանրաքվեի միջոցով պետք է փոխվի։
Հայ ժողովուրդը պետք է վերջ տա Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միացման իր ուտոպիստական հավակնություններին եւ սահմանադրորեն ամրագրի Ադրբեջանի հետ խաղաղության մեջ ապրելու իր ցանկությունը։
Վարչապետ Փաշինյանը հակադարձում էր, թեև Հայաստանի մայր օրենքի նախաբանում հղում արվում է անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին, բայց չի նշանակում, որ դա արտահայտված է սահմանադրության մեջ։
Սահմանադրության մեջ արտահայտվել է անկախության հռչակագրի այն բովանդակությունը, որը բառացի եւ տառացի արտահայտված է։ Եվ ընդհակառակը, երբ որ մենք տեսնում ենք, նայում ենք Ադրբեջանի սահմանադրությունը, տեսնում ենք, որ այնտեղ կան տարածքային պահանջներ Հայաստանի դեմ։
Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, սա խնդիր չէ, քանի որ ստորագրված եւ վավերացված համաձայնագիրը գերակա է լինելու ներքին օրենսդրության նկատմամբ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային հայկական երկրորդ գագաթնաժողովի ժամանակ Փաշինյանը անդրադարձել է մի շարք այլ թեմաների եւս, կարևորել է հայ-թուրքական հարաբերությունները, հերթական անգամ խոսել ՀԱՊԿ-ի հետ բարդ հարաբերությունների մասին, ընդգծելով, որ այս կազմակերպությունը ստեղծում է սպառնալիքներ Հայաստանի անվտանգության համար։ Հաղորդակցության ուղիների բացման վերաբերյալ Փաշինյանը եւս առանձին անդրադարձ է արել, մինչ Մոսկվան եւ Բաքուն շարունակում են մեղադրել Երևանի նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետը չկատարելու մեջ, իսկ Իրանը շատ հստակ հայտարարում է, որ դեմ է, որպեսի Սյունիքով, Նախիջևան, Ադրբեջանին կապող ճանապարհի վերահսկողությունը Հայաստանից բացի ստանձնի որևէ մեկ այլ կողմ։ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելու միջանցքի շուրջ տարածաշրջանի երկրների միջև բուրըն քննարկումների ֆոնին այսօր Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, Հայաստանը պատրաստ է պարզեցված կարգով Սյունիքով Ադրբեջանին տարանցիկ ճանապարհ տրամադրել, առանց ստորադասելու Հայաստանի ինքնիշխանությունը, թեմային Ռուզաննա Ստեփանյանն է անդրադարձել։
Մենք Ադրբեջանին առաջարկել ենք տարբերակ։
Երևանը Բաքվին առանձին առաջարկ է արել Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի գործարկման վերաբերյալ։ Ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ վարչապետի թիմակից Սոնա Ղազարյանը։ Իշխանական պատգամավորը, սակայն, այդ առաջարկի վերաբերյալ փակագծեր չբացեց։
Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանին առաջարկել է ապաշրջափակման ծրագիր, եթե այսպես կարող ենք ասել, մանրամասը նկարագրելով թե անվտանգային, թե ծառայությունային մատուցման կարգը, որը այս պահին նպատակահարմար չէ գտնում բացահայտել, բայց մենք մեր առաջարկն արել ենք։
Երբ այդ առաջարկը ներկայացվել Ադրբեջանին,
կդժվարանամ ասել ժամկետները։
Պատասխան ստացել ենք Ադրբեջանից։
Այս պահին նման տեղեկատվություն կրկին չունեմ, գիտեմ, որ խոսակցությունը այն ամենայնիվ տեղի ունեցել է այս առումով։
Վարչապետ Փաշինյանը շաբաթներ առաջ չէր բացառել, որ Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի անվտանգության ապահովումը կարող է արտապատվիրակվել պահնորդական մասնավոր մի ընկերության։
Անվտանգության լրացուցիչ ապահովման գործառույթներ կարող են իրականացնել նաև այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորված գործունեություն ծավալող, ասենք օրինակ, պահնորդական կազմակերպություններ։
Դրանից օրեր անց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր որոշ փակագծեր բացել մասնավոր այդ ընկերության գործառույթների վերաբերյալ։
Որպեսզի մարդկանց մոտ անվտանգության զգացողությունը մի աստիճանով էլ ավելանա, մենք կարող ենք ներգրավել, եւ սա քննարկվելիք տարբերակներից մեկն է միայն, մենք կարող ենք ներգրավել երկու երկրներում էլ, օրինակ, արտոնագրված մի մասնավոր պահնորդական ընկերություն, որը գնացքի վրա, գնացքի մեջ կարող է ուղեկցել բերները կամ ուղևորներին, խոսքը սրա մասին է, ենթադրվելի կապաշրջափակվող ենթակառուցվածքի տվյալ դեպքում երկաթուղու երկայնքով տեղակայվող ոչ պետական երրորդ կողմի, ոչ մասնավոր ներկայություն մեզ համար ընդունելի չի եղել և հիմա էլ չկա։
Վարչապետն այսօր ևս մեկ անգամ վերահաստատեց. Հայաստանը պատրաստ է պարզեցված կարգով Սյունիքով Ադրբեջանին տարանցիկ ճանապարհ տրամադրել, բայց ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ձևակերպեց, առանց վնասելու կամ ստորադասելու Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ իրավազորությունը։
Երբ որ մենք խոսում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մասին, Ադրբեջանի արձագանքն այն էր, որ շատ լավ, Հայաստանը չի ուզում, մենք Իրանի տարածքով կիրականացնենք այդ նախագծերը։ Նախ ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել պաշտոնապես, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ ուզում է, եւ Հայաստանը պատրաստ է նույն պայմաններով, ինչ Իրան Իսլամական Հանրապետությունն է անցում տալիս Ադրբեջանին, ճշգրիտ նույն պայմաններով այդ նույն անցումը ապահովել։ Ավելին, մենք չենք բացառում նաև որոշակի պարզեցումներ ընթացակարգերի և ընկալում ենք դա երկկողմանիության տրամաբանության մեջ։
Օրերս Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակներ քննադատել Երևանին հաղորդակցության ուղիների բացման վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության 9-րդ կետը չկատարելու համար։ Այխան Հաջիզադեն միաժամանակ պնդել էր, թե Բաքուն այլ ընտրանքային տարբերակ էլ ունի և դրանից մեկն էլ Իրանի տարածքով կապի անցկացումն է։
Այս առումով համապատասխան աշխատանքներ են ընթանում։ Եթե Հայաստանը շարունակում է ինքնամեկուսացման քաղաքականությունը, ապա դա իր ընտրությունն է։
Մենք դեմ չենք, որ Իրանով գնան, իհարկե, դա Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների խնդիրն է, բայց էլի վերահաստատում են։ Այն նույն պայմաններով, ինչ Իրանի իսլամական հարաբերությունն այն անցումը տրամադրում, նույն պայմաններով նաեւ մենք ենք պատրաստ անել։
Հայաստանից հնչող այս հավաստիացումների եւ ապա շրջափակման հարցում Բաքվին ներկայացված առաջարկի ֆոնին, որի մասին նոր է հայտնի դառնում, տարածաշրջանում մի քանի շաբաթ է ակտիվ քննարկումներ են այսպես կոչված միջանցքի շուրջ։ Նախ Մոսկվան ու Բաքուն սկսեցին խոսել ապա շրջափակումից, ապա Իրանը ամենաբարձր մակարդակով տարածաշրջանի երկրներից պահանջեց հարգել նաև իր շահերը։ Իրանից հնչող այդ նախազգուշացումների ֆոնին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն 3 Թեհրանում վստահեցրել է, որ Ռուսաստանը աջակցում է Իրանի քաղաքականությանը Ադրբեջանի հետ միջանցքների եւ հաղորդակցության ուղիների հարցում։ Սա Մոսկվայից հնչող երկրորդ հավաստիացումն է Իրանին անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Մինչ այդ էլ Շոյգուն Մոսկվայում էր Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանին ասել, թե Ռուսաստանը հավատարիմ է Զանգեզուրի շուրջ Իրանի հետ նախկին պայմանավորվածություններին։ Թե ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը, կողմերը մինչև օրս չեն մանրամասնել։ Արդյոք Հայաստանը որևէ ներգրավվածություն ունի իր տարածքի շուրջ տարածաշրջանի երկրների միջև ընթացող քննարկումներին։ Հարցին խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական անդամ Սոնա Ղազարյանն արձագանքեց, Հայաստանը գործընկերների հետ խոսում է եւ ներկայացնում է իր կարմիր գծերը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խոսել է նաև Հայաստանի եվրոպական ապագայի մասին։ Եվրամիության անդամակցության հարաքվեի հարցով համապետական ստորագրահավաքը մեկնարկել է այս շաբաթվա սկզբին։ Իշխանության ներկայացուցիչները հստակ չեն ասում, կոմ կքվարկեն արդյոք նախագծին, թե ոչ, եթե արևմտամետ ուժերին հաջողվի հավաքել անհրաժեշտ ձայները։ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, որ չի բացառում, որ եթե Եվրամիության լիիրավ անդամ դառնալու շատ թե քիչ իրատեսական հնարավորություն լինի, այդ թվում կառավարելի պահելով այն հնարավոր սպառնալիքները, որոնք կարող են այդ ճանապարհին գոյանալ, ապա Հայաստանը այդ պահը հաստատ բաց չի թողնի։ Իշխանական խմբակցությունում այդուհանդերձ կարծում են, որ վաղաժամ է այսօր Եվրամիության հարցով հանրաքվե կազմակերպելը։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանն է խոսել իշխանական պատգամավոր Սոնա Ղազարյանի հետ։
Եթե արտախորհրդանական արևմտամետ ուժերին հաջողվի հավաքել բավարար ստորագրություններ, դուք կողմ կքվյարկեք իրենց բերած օրենքի նախագծին, որով փաստացի մեկնաբանությունը սա է, Հայաստանը պարտավորվելու է Եվրամիության անդամակցելու հայտը ներկայացնել։
Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոմիությանը մոտ է գտնվում այնքանով, որքանով դա հնարավոր է։ Եվրոմիության անդամակցություն բացառապես քաղաքական հարց չէ, այնպես չէ, որ մենք այսօր որոշում ենք վաղ անդամակցում ենք, եւ դա վերաբերելի չի միայն Հայաստանին, դա վերաբերելի է բոլոր պետություններին։ Եվ Եվրոմիության անդամակցության համար, որպես այդ գործընթացին քաջածանոթ եւ այդ մասնագիտացում ունեցող մարդ, ասում եմ, որ դա տեղ ունենում փուլային, Հայաստանի համար հարկավոր է ասոցացման համաձայնագիր, Հայաստանը պետք է ճանապարհ անցնի, եւ այդ գործընթացը միջնում տևում է տարիներ, հա, 10 տարի է հիմնականում իմ ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Բայց դա հարցի մի կողմն է, հարցի մյուս կողմը, թե որքանով է Հայաստանը պատրաստ նախ եվրոինտեգրմանն ավելի խորը գնալու, եւ որքանով է Եվրոմիությունը պատրաստ Հայաստանին տեսնել որպես իր անդամ պետություն, ունենալ հարևան Իրան օրինակ, սրանք շատ բազմաշերտ աշխարհակաղակական ենթատեքստ ունեցող հարցեր են, թե շատ պարս, օրինակ, չգիտեմ, հիմա խոսում ենք արտահանման դիվերսիֆիկացիայի մասին, բայց շատ պարս բաներ, օրինակ, կոնյակի արտահանումը խոսել ենք, հա, օրինակ, շշալծված ջրի։ Գիտեք, որ Եվրոմիությունում հաստատ վստահաբար տեսել եք, շշի կան որակներ, պլաստիկի հաստություն, այսինքն որքանով ես դու պատրաստ քո ապրանքը արտահանել, չէ՞, որ Եվրոմիությունը նաև տնտեսական հարաբերություններ ենթադրում, այսինքն սա միայն արցանագրման մասին
չէ։ Դիտենք, ազան, իրենք բոլորը դա ընդունում են, բայց ասում են, այս օրենքը կամ գուցե հետագայում նաև հանրակրվեն, ցույց կտա Հայաստանի ժողովրդի ձգտումները, թե ինչ արժեքների ենք մենք հավատարիմ, բարեփոխումների ամբողջ կուրսը կշարժվի դեպի այդ նպատակը, եւ ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ հենց վաղը Հայաստանը անդամակցի։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հստակ արձանագրել է իր ցանկությունը, դրանք տեսանել են շատ տարբեր հարցումներով, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները, քաղաքացիները մեր հայտարարում են, որ Եվրոմիությանը տեսնում են որպես վստահելի գործընկեր։ Դրանից անդին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ամենաբարձր մակարդակով հայտարել է, որ մոտ է լինել այնքան, որքանով Եվրոմիությունն է։ Այս գործընթացում կան երկու կողմեր եւ կան շատ տարբեր հարթություններում գործընթացներ։ Այս պահին այնքան ինտենսիվ, որքան այս պահին են հարաբերությունը Եվրոմիության հետ, որևէ նախորդի պահի չի եղել, դրվագում չի եղել։ Դա ենթադրում է վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկ, որին եթե չչափազանցնեմ 10 տարի է գնում էինք։ Կա ուրեմն խաղաղության գործիքակազմը, որին ի դեպ շատ-շատերը թերահավատորեն էին մոտենում, որ օրինակ Հունգարիայի պես պետությունը կտա իր համաձայնությունը։
Նկատի ունեք հիմնադրամից ֆինանսավորում։
Այո, դե այս պահին դուք գիտեք, որ դա ոչ մահաբերձենքին է վերաբերում, բայց այդ խողակին ախ պետք էր միանալ։ Երկրորդը առևտրի դիվերսիֆիկացիան է, եւ այսօր էլ վարչապետը հայտարարեց, որ պետք է ավելացնենք մեր առևտրաշրջանառությունը այս ուղղությամբ, բայց դրա համար կատարվում է աշխատանք, որին ապրիլի 5-ի լրացուցիչ միջոցներ են նախատեսվել եւ տրվել։ Եվ ուզում հիշեցնել, որ արդեն 2.6 միլիարդից 500 միլիոնը հենց այս ուղությամբ է ծախսվել։ Եվ քանի որ այդ գործընթացը բարեհաջող է տեղի ունենում, նկատի ունեմ լաբորատորիաները եւ սերտիֆիկատները, հա, լիցենզավորման գործընթացը, մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Մեզանից ավելի եվրոինտեգրմամբ հետաքրքրված թող ոչ ոք չլինի, բայց այս գործընթացը տրամաբանված պետք է լինի, չառաջացնի եւ չլարի լրացուցիչ մարտահրավերներ, այս բոլորը բալանսավորելով եւ քրտնաջան աշխատանքով գործընթաց է։
Խոսքով դեմ եք քվարկելու։
Այս պահի դրությամբ ես կարծում եմ, որ հանրակրվեն ժամանակավրեպ է։
Ռուսաստանից շտապել են արձագանքել վարչապետի այսօրվա ելույթին հապկի մասով, Պեսկովն ասում է, որ Հայաստանի ինքնիշխանությանը որևէ սպառնալիք հապկը չի ներկայացնում, ճիշտ հակառակը այնտեղ դաշնակցային սկզբունքներն են գործում։
Քաղաքացիները հիշողության թարմացման կարիք չունեն, մասնավորապես այն 3 հարցակումների վերաբերյալ, որոնք տեղի ունեցել Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ ընդամենը 2 պետություն է, որ հայտնել է, որ Հայաստանը ունի լղոզված սահմաններ, դրանք Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն էին։ Ռուսաստանին դեմս հապկի հայտարարեց, որ դելիմիտացված եւ դեմարկացված չէ։ Այս իմաստով ինչը չի ավելի մեծ սպառնալիք պետության համար, քան այն ռազմավարական դաշնակիցը, ով փաստորեն չի ճանաչում իր գործընկերոջ սահմանները։
Քնչական կոմիտեն այսօր հայտարարեց, որ տասնյակ խուզարկությունների, հանցագործությունների միջոցով պարզել են, որ Հայաստանի եւ Արցախի նախկին բնակիչները համախմբվել են եւ որոշել են յուրացնել իշխանությունը։ Քնչական անուններ չի հրապարակում, բայց ուշագրավ մանրամասներ է բացում։ Ինչպես են օրինակ ամսական 220 000 ռուբլու դիմաց մարդկանց հավաքագրել տարել Ռուսաստան եռամսյա հավաքների։ Մամուլում արդեն անուններ են շրջանառում, սակայն պաշտոնապես դրանք հաստատված չեն։ Ի դեպ, սա առաջին նմանատիպ հայտարարությունը չէ իշխանազատման փորձի մասին։ Անցած տարի իրավապահները բացահայտել էին հյուսիսային տերևաթափ անունով խմբի գործունեությունը, որոնք ըստ իրավապահների նախապատրաստում էին հանրության համար վտանգավոր արարքներ անգամ սպանություն։ Իշխանությունները այսօր շտապել են համեմատականներ տանել հոկտեմբերի 27-ի ողբերգական հետևանքների հետ, վստահ լինելով, որ այս անգամ կանխվել է հերթական աղետը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, թե իշխանության յուրացման նախապատրաստության նոր գործ է բացահայտել, որով մեղադրանք է առաջադրվել 7 քաղաքացու, 3-ը կալանավորված են, 4-ը հետախուզման մեջ։ Ըստ իրավապահների, խումբը կապ է ունեցել Ռուսաստանի հետ, մասնավորապես հավաքագրել է մարդկանց ռուսական ռուբլու դիմաց, այդ երկրի տարածքում անցկացրել եռամսյա հավաքներ։ Քնչականը մեղադրյալների ինքնությունը չի բացահայտում, միայն մեկ տվյալ է նշում, թե նրանցից մի քանիսը նախկինում ապրել են Արցախում։ Ազատությանը հայտնի դարձավ, որ կալանավորների շարքում է Սև Հովազ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության նախագահ Սերոբ Գասպարյանը։ Նրա փաստաբան Գուրգեն Գրիգորյանը հայտնեց, որ իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում։
Մեղքը չի ընդունում, 43-419 հոդվածնա, սահմանադրական կարգ, նախագահական վարչապետի, ազգային ժողովան, բռնի ուժով գրավումնա, դայա իրանից նախատեսում, իր մեխը չին թունում։
Այլ մանրամասներ պաշտպանը չփոխանցեց, մյուս մեղադրյալների ինքնությունը առայժմ հայտնի չէ։
Նախնական ստուգումից հետո հանցավոր խմբի անդամները հավաքագրված անձանց տեղակայել են ԱՍԵ-ի ղեկավարմամբ գործող Արբատ անվանումով ռազմաբազայում, որից հետո նրանց հետ անց են կացրել վերջիններիս արդեն հայտնի զինատեսակներով փակ տարածքում շենքի ներսում մարդ վարելու պարապմունքներ։
Բաց աղբյուրներով, որոնց մանարցյունքում Ռուսաստանում Արբատ անունով ռազմաբազայի վերաբերյալ տվյալներ չգտանք, փոխարենահայտնի է, որ Ռուսաստանում գործում է Արբատ անունով ռազմական ստորաբաժանում, որի անդամները ըստ Telegram-ի անալիքի ծագումով հայեր են եւ մասնակցում են Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմին։ Թե քանի անդամ ունի այդ ստորաբաժանումը, հստակ չէ։ Հիմնադիրը ըստ հրապարակումների Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի որդու հետ սերտ կապեր ունեցող Արման Սարգսյանն է, Գորլովսկի մականունով նա հետախուզման մեջ է ուկրաինական իշխանությունների կողմից։ Արդյոք քնչական կոմիտեի մատնանշած Արբատը կապ ունի այս ստորաբաժանման հետ։ Երևանից չեն մանրամասնում քննության գաղտնիությունը պատճառաբանելով։ Իշխող պատգամավորները, սակայն, այսօր արդեն առանց դատարանի որոշման վստահ են։ Իրավապահներին հաջողվել է կանխել ահաբեկչությունը, որը նրանց խոսքով կարող էր 2 հոկտեմբերի 27-ը դառնալ։ Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյան.
Սա բացառիկ օրինակ է, եւ սրանով պետք է մենք այսօր ուրախանանք, բայց չհանգստանանք, որովհետեւ ներքին եւ արտաքին թշնամիները ոնց որ թե ձեր-ձերքի տված շարունակում են փտրել իշխանությունը կորցնելուց հետ վերադարձնելու բազմաթիվ ճանապարհներ, որոնց մեջ չեն խորշում նաեւ ահաբեկչական գործիքից օգտվելու այդ հնարավորությունը։
Վերջին 1 տարում սա արդեն 4-րդ գործն է ահաբեկչության նախապատրաստության իշխանությունը զավթելու իշխող ուժի պատգամավորների դեմ ահաբեկչության մեղադրանքներով։ Անցած նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել էր հյուսիսային տերևաթափ անունով խմբի վնասազերծման մասին, որն ըստ իրավապահների մտադիր էր պայթյուններով ու սպանություններով վերցնել իշխանությունը։ Այս գործը հուլիսից դատարանում է, քննությունը փակ դռների հետևում է, մանրամասներ հայտնի չեն։ Մի քրեական գործով էլ Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանն է մեղադրվում վարչապետի դեմ մահափոր ծրագրելու, իշխանության զավթումը կազմակերպելու մեղադրանքով, կես տարի կալանավայրում անցկացնելուց հետո նրա խափանման միջոցը ամիսներ առաջ փոխվեց, նա այժմ տնային կալանքի տակ է։ Եվս մեկ գործ էլ առնչվում է իշխանության ներկայացուցիչներ Գուրգեն Արսենյանի ու Գագիկ Մելքոնյանի դեմ ահաբեկչությանը, որով մեղադրվում է դաշնակցական Գագիկ Սարգսյանը։ Քննությունը շարունակվում է։ 3 գործերից որևէ մեկով դեռ դատապարտված չկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղահանված արցախցիների սոցիալական խնդիրները չեն լուծվում, այսօր հերթական անգամ մի խումբ արցախցիներ բողոքի ակցիա են իրականացնում կառավարության շենքի մոտ։ Կառավարության որոշմամբ Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներին յուրաքանչյուր անդամին տրվում է 40+10,000 բնակարանային աջակցություն։ Մայիսից մի մասը զրկվել է այդ ծրագրից, կառավարությունը ունի բացատրություն, ինչպես է այդպես ստացվել, տեխնիկական ինչ խնդիրների հետևանքով են այս մարդիկ հայտնվել այս բարդ իրավիճակում, սակայն այս բացատրությունները մխիթարանք չեն, առավել ևս որևէ կերպ չեն լուծում տեղահանված մարդկանց խնդիրները։ Արտակ Խուլյանն է ներկա գտնվել ակցիային։
Անցած ամիս մի 2 կտոր ոսկի աղել, տերել եմ զալոգ, որ դանը վարձը տամ։ Հիմա այս ամիսը միջով ամսը մեկը մեզ ասում են դուրս արեք, որ չեք կարում փողոմոցիկ։
Ստելա Բաբախանյանը մեկն է այն շուրջ 1900 արցախցիներից, որոնք մայիսից զրկվել են պետության տրամադրած 40+10,000 աջակցությունից։ Մեկ տարի առաջ Ստեփանակերտից տեղահանված 63-ամյակին ասում է տղան ու ինքը միասին 100,000 դրամ էին ստանում։ Այդ գումարով էլ տան վարձի մի մասն էին մարում։ Որդու աշխատավարձ Վարձով հիմա ի վիճակի չեն ամբողջը վճարել։
200,000 փողով մոծամ։ Ես համաձայնում գյուղում ապրեմ, գյուղում, բայց էլի թանգա 250, ամնա իժանա 180-170։ Գոնա հնարավորություն տան ապրեք էլի։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում, ոչ էլի աջակցությունը ուզում։ Ինձ մի հատ անկյուն տվեք, որ վարձ չտամ։
40+10,000 դրամի ծրագիրը կավարտվի այս դեկտեմբերին։ Դրանից ըստ պաշտոնական տվյալների ավելի քան 100,000 տեղահանված է օգտվում։ Որն է պատճառը, որ Ստելա Բաբախանյանն ու նրա 1900 բախտակիցները տան վարձի ու կոմունալների համար նախատեսված գումարից զրկվել են։ Տիկին Ստելային բացատրել են, որ 44-օրյա պատերազմից հետո իրականացված բնակարանային ապահովման շահառու են եղել։
Ասում լավ, եթե ես շահառու եմ, այսքանը ամիս արդեն անցել է, ոչ սերտիֆիկատ եք տալիս, ոչ էլ այդ փող կտրել եք, հիմա ոնց ես ապրեմ։ կոտակ ձևը, ինչ անի մաս։
Աջակցությունից դուրս մնացածներն այսօր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության առջև էին հավաքվել։ Դժգոհում են, շատերը ծրագրից չեն էլ հասցրել օգտվել։ 2020 թվականին Շուշից, Հադրութից ու գրաված այլ շրջաններից տեղահանվելուց հետո Արցախում են մնացել, որն էլ ստիպված էին լքել անցած տարի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի հարձակումից հետո։
Անտվին են կորցրել և 23 թվականին են կորցրել։
Ստելա Միրզայանը ընտանիքի հետ մի անգամ էլ 90-ականներին է Բաքվից տեղահանվել, 3 անգամ տուն է կորցրել։
Ասմա 20 թվի տեղահանվածներին, բայց մենք հետ գնացել ենք Ղարաբաղ։ Ոնց ենք շահառու եղել, որ այդ բլոկադայի ընթացքում ընդեղ ապրել ենք, ամեն ինչ չտեսել տարել ենք, բայց տեղյակ չենք, որ մենք շահառու ենք։
Նախարարության մոտ հավաքված տեղահանվածներից մի քանիսին սոցիալական հարցերի փոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանն ընդունեց։ Պաշտոնյան հավաստիացրել է, թե նոր ծրագիր են մշակում աջակցությունից զրկվածների համար։ Նախագիծը կառավարություն է փոխանցվել ու առաջիկա շաբաթներին կքննարկվի գործադիրի նիստում։
Ընդգրկվելու նոր ծրագրի մեջ 23 թվականի և իրանց սելավ հետադարձ ուժով մայիս ամսից այդ փողը պիտի մեզ տա։
Թե ինչ չափի աջակցության մասին է խոսքն ու ինչ պայմաններով է տրամադրվելու արցախցիներին, նախարարությունից դեռ չեն պարզաբանում։ Փաստացի այս պահին ֆինանսական աջակցության պետական ծրագրերը երկուսն են՝ 40+10 և բնակարանի գնման ծրագիրը։ Արցախի նախկին պետնախարարը շեշտում է, խոցելի վիճակում գտնվող տեղահանվածներին նախկինում բնակարանային ապահովման ծրագրում ներգրաված լինելու պատճառաբանությամբ աջակցությունից զրկելը որևէ հիմնավորում չունի։
Ընդդիրը, որ արցախցիների մի մասը 40+10 ծրագրից զրկված է, ուղղակի կներեք բարիս համար փնթի վարչարարության հետևանք է։
Արտակ Բեգլարյանը կարծում է, այս գումարով որոշ չափով լուծվում է առանց այդ էլ ծանր պայմաններում գտնվող բազմաթիվ արցախցիների սոցիալական վիճակը։
Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի ժողովրդի ստվար հատվածի մոտ տարբեր հաշվարկներով, փորձագիտական հաշվարկներով մոտ 70-80% մոտ առկա է աղքատություն, այսինքն աղքատության շեմիս ներքև են գտնվում, որը Հայաստանի Հանրապետության աղքատության ցուցանիշից 2-3 անգամ ավելին է։
Պաշտոնական վիճակագրություն չկա արցախցիների շրջանում աղքատության մակարդակի վերաբերյալ։ Ըստ կառավարության 2023-ին տեղահանված մոտ 25,000 ընտանիք է Հայաստանում վարձով ապրում։ Նրանց համար գործադիրն այս տարի բնակարանով ապահովելու նոր ծրագիր է հաստատել։ Դրա առաջին փուլը 4 ամիս առաջ է մեկնարկել, բայց նախարարությունը դեռ 900 ընտանիքից է հայտ ստացել, որից միայն 30-ն է հաստատվել։ Մյուս հայտերը ուսումնասիրման փուլում են, որոշ դիմումներ չեն հաստատվել։
Սա պետք է հստակ լակմուսի թուղթ լինի նաև որոշում կայացնողների համար, որ առաջին հերթին ոչ ներառական որոշում են կայացրել, երկրորդ հերթին ոչ արդյունավետ որոշում են կայացրել։ Հետևաբար պետք է հիմնարար կերպով վերանայեն այդ որոշումը։
Արցախի նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան շեշտում է, տեղահանվածների այս ծրագիրը պետությունը կարող էր իրականացնել ներգրավելով միջազգային ու Սփյուռքի դոնորներին։ Առաջին փուլում պետությունը ցանկանում է 4,000 ընտանիքի տնով ապահովել։ Շահառու կարող են դառնալ 3 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող կամ զոհվածի ընտանիքները։
Գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել է 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի արդարացման որոշումը։ Օրեր առաջ էլ վճռաբեկ դատարաններ բեկաներ 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեռևս ուժի մեջ չմտած արդարացման վճիռը։ Գլխավոր դատախազությունը ըստ ամենայնի Քոչարյանի եւ մյուսներին մարտի 1-ի գործով նոր հոդվածով մեղադրանք առաջադրի։ Իսկ պետբյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամի հափշտակության մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանը ամեն դեպքում ճաղերի ետևում չի հայտնվի, քանի որ գործի վաղեմության ժամկետը անցել է։ Այս գործը ավելի քան 4 տարի քննվեց, հետո դատարանը հերքեց դատախազության մեղադրանքը եւ արդարացրեց Սերժ Սարգսյանին, ով դեռ այն ժամանակ հայտարարել էր, որ իր համար այս գործը բարոյական նշանակություն ունի։ Հիմա դատավարական այս նոր ընթացքը նորից պետք է քննության առնի 3-րդ նախագահի մեղավոր կամ ոչ մեղավոր լինելու հարցը։ Իդեպ այս պատմության մեջ ուշագրավ է, որ Սարգսյանին արդարացնող դատավորը կարող է պաշտոնից զրկվել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է անդրադարձել թեմային։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին արդարացրած դատավորը հնարավոր է զրկվի պաշտոնից։ Վահե Միսակյանին արդեն երրորդ անգամ են ներկայացնում կարգապահական պատասխանատվության, առաջինը 2022 թվականին էր, նկատողություն, երկրորդն ամիսներ առաջ էր, խիստ նկատողություն, երրորդն էլ հիմա է քննվում, և եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը եւս մեկ անգամ պատժի դատավորին, նրա լիազորությունները կդադարեցվեն։ Դատավորի գործունեությունը վերահսկող մարմինը վերջին 6 տարում կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքով 17 դատավորի լիազորություն է դադարեցրել։
Համաձայն չեմ ինչնացան այդ բնականաբար։ Որ ճիշտ ասեմ, ես այդ ուղությամբ եմ հիմա աշխատում, որ ամսի 23-ին նիստին իմ արգումենտները ամբողջական ներկայացնեմ։ Եկեք նիստի ժամանակ հետևեք, ես ինչ արգումենտներ ունեմ նիստի ժամանակ ներկայացնելու։
Այս պահին բարձագույն դատական խորհուրդը քննում է նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի գործով Միսակյանի թույլ տված հնարավոր խախտումների մասին արդարադատության նախարարության միջնորդությունը, բայց արդյոք նախարարության դժգոհության առիթը կարող է նաև Սերժ Սարգսյանի արդարացումը լինել, դատավոր Միսակյանը չցանկացավ այս հարցին պատասխանել։
Չէ, այս հարցին չեմ ցանկանա պատասխանեմ, որովհետև կորեկտ չէ հարցին պատասխանել։
Հուլիսին Վարելանյութի յուրացման գործով արդարացված երրորդ նախագահի փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը եւս զերծ է մնում նման գնահատականից։
Ես իրավաբան եմ, կարծիք կարող եմ ձևավորել, եթե ցանոթ լինեմ կարգապահականի նյութերին։
Արդարադատության նախարարությունը պնդում է դատավոր Միսակյանը ձգձգել է իշխանությունը զավթելու և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կոչերի համար մեղադրվող նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի դատավարությունը։ Միսակյանը 2021 թվականից իր սեղանին դրված գործը քննելու Մանուկյանին մեղավոր է ճանաչել ամիսներ առաջ, այս հունիսին, և որպես պատիժ նշանակել 400,000 դրամ տուգանք։
Նման գործերի քննության առավելագույն ժամկետը 2 տարին է համարվում, դա եթե ընդունենք նման տեսակի գործի ամենաբարդ քննության հնարավորությունը։ Եվ ինքնին գործի քննությունն է դա ցույց է տվել, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում էր հնարավոր այս գործին լուծում տալ, որովհետև ընդամենը 4 դատական նիստի անցկացման միջոցով դատավորը հնարավորություն է ունեցել լուծել գործը, այնինչ ընդհանուր առմամբ նշանակել է 18 դատական նիստ, որից 14-ը հետաձգել է։
Երեկվանից տուն Միսակյանի գործելավոճում խնդիրներ հայտնաբերած արդարադատության նախարարի խորհրդական Արտյոմ Սուջյանին, սակայն դատավորը հակադարձել էր, իր աշխատանքը բարեխիղճ է կատարել, երբեմն այլ նիստերի պատճառով է հետաձգել Մանուկյանի դատավարությունը։
Արգելանքի տակ գտնվող անձով դետական նիստը նշանակելը պայմանավորված է եղել հարկադրված եւ հրատապ առայությամբ, որովհետեւ այդ նիստը 3 օր առաջ է նշանակված եղել, այնինչ կրկին ուղղ ոստիկանության ուղեկցողների գումարտակի կամ քրեակատարական հիմնարկի ոչ պատշաճ աշխատանքի արդյունքում մեղադրելը չի ներկայացվել դատարան, որպեսզի խափանմիջոցի հարցը քննարկվի ու դատական նիստը երկու պաշտպանի եւ դատախազների հետ աշխատակազմի միջոցով հնարավորինս փորձել են կազմակերպել, որպեսզի դատական նիստը նշանակվի հաջորդ օրը խափանմիջոցի ժամկետը լրանում է։
Վահե Միսակյանն իր փաստարկները պատրաստվում է առաջիկա նիստին ներկայացնել։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի գործին, ապա դատախազությունն արդեն բողոքարկել է այն։ Ազատության հետ զրույցում դատավորը սա նորմալ դատավարական ընթացակարգ որակեց, բայց շեշտեց իր համոզմունքը, որ նախկին նախագահն արդար է, արտացոլված է վճռում։
Իմ համոզմունքը ակտի մեջ շարադրված է։
Ինքը նախկին նախագահը Վահե Միսակյանի կողմից արդարացվելուց անմիջապես հետո ուղիղ չէր պատասխանել դատավորի անկախության մասին հարցին։
Ոստայ եղեք, որ դատախազությունը կբողոքարկի, դեք 1, 2, 3, 4 դատավորների որոշումներով չի կարելի բնութագրել մեր երկրում իրոք արդարադատությունը իր բարձրության վրա է, թե չէ։
Վահե Միսակյանը դատավոր է նշանակվել Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով 2017 թվականին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փեյջերների, հիմա էլ շարժական ռադիոկայաների պայթյուններ, զոհեր, հազարավոր վիրավորներ, BBC տեղեկություններով այս անգամ էլ Իրանամետ Հզբոլա խմբավորման մարտիկներին պատկանող շարժական ռադիոկայաներն են պայթել, պայթյուններից մեկը տեղի ունեցել երեկվա հարձակումների զոհերից մեկի հուղարկավորության ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ այս բլոկբասթեր հիշեցնող տեղեկությունը Լիբանանում տեղի ունեցած պայթյունների մասին երեկվանից ցնցել է լրահոսը Բերութի արվարձաններում և այլ շրջաններում փեյջերների միաժամանակ պայթյունների հետևանքով վիրավորներից 200-ի իրավիճակն էլ գնահատվել են ծայրահեղ ծանր։ Լիբանանում տեղի ունեցած պայթյունների մասին մանրամասները փորձել պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Նոր մանրամասներ են հայտ գալիս 3-7 օրը Լիբանանում եւ Սիրիայի որոշ հատվածներում գրեթե միաժամանակ հազարավոր փեյջերների պայթյունների վերաբերյալ։ Պայթյուններից առնվազն 12 զոհ կա, այդ թվում 2 երեխա, նաեւ մի քանի բուժաշխատող։ Ըստ Լիբանանի առողջապահության նախարարի, մոտ 2800 վիրավոր կա, նրանցից 200-ը ծանր վիճակում են, իսկ տուժածների վնասվածքները հիմնականում դեմքի, աչքերի, ձեռքերի, որովայնի հատվածում են։ Վիրավորների թվում Հզբոլահ զինված խմբավորման անդամներ են, բժիշկներ և Բեյրութում Իրանի դեսպանը, վերջինիս կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հզբոլահ զինված խմբավորումը, որին աջակցում է Իրանը, նախորդին հայտարարել է, որ պայթած փեյջերները Հզբոլահի տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցներին էին պատկանում և հաստատել է խմբավորման 8 անդամների մահը։ Իսկ արդյոք տուժածներ կան Լիբանանի հայ համայնքի շրջանում։ Լիբանանյան ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանն ասում է, ոչ։
Նախ ասեմ, ուրեմն, որ շատ հանգարձակի գործողություն էր և այս պատերազմի ամբողջ ընթացքում տարբեր ակնկալներում նման հարձակման գործողություն չէր իրականացվել։ Ընդհանրապես Հզբոլահի անդամների վրա գտնվող փեյջերներն էին պայթել, և դա նշանակում է, որ աշխարհագրական ուրեմն ավելի կենտրոնացվել էր հարավային Լիբանանի հատվածում, Բեյրութի հարավային արվարձաններում։ Այս պահի դրությամբ հայ համայնքից որևէ դժվար չկա, որովհետև նաև այդ շրջաններում ընդհանրապես հայեր չեն ապրում, չնայած աշխատանքի բերումով կարող են գնալ գալ, բայց այնտեղ մշտական բնակություն ասելու առումով առավելաբար Շիի համայնքով բնակեցված շրջաններ են։
Իսրայելի զինված ուժերը չեն մեկնաբանել պայթյունները, իսկ Լիբանանի անվտանգության բարձրաստիճան աղբյուրը և մեկ այլ աղբյուր Ռոյթերսին հայտնել են, որ պայթյունների հետևում Իսրայելի Մոսադ հետախուզական ծառայությունն է, որ ըստ երևույթին ամիսներ շարունակ մշակել է գործողությունն ու մինչև 3 գրամ պայթուցիկ տեղադրել 5000 փեյջերների մեջ, 3000-ը պայթել են 3, երբ նրանց կոդավորված հաղորդագրություն է ուղարկվել։ Wall Street Journal-ն իր աղբյուրներին հղումանելով գրում է, որ պայթած սարքերը նոր խմբականակից էին, որ Հզբոլահը ստացել էր վերջին օրերին։ Ըստ Reuters-ի, Հզբոլահը սա իրենց անվտանգության համակարգի ամենամեծ բաց թողումն է համարել։ Փեյջերները, որ պայթել են մարդկանց գրպաններում կամ ձեռքերում, հաղորդագրություն ընդունող սարքեր են, որ հիմնականում օգտագործվում էին 90-ականներին, մինչև վաղ 2000-ականներ, երբ դրանց փոխարինելու եկան բջջային կապն ու ինտերնետը։ Ինչպես նշում է Reuters-ը, դեռ փետրվարին Հզբոլահի առաջնորդները զգուշացրել էին իրենց կողմնակիցներին բջջային հեռախոսներ չօգտագործել, քանի որ դրանք խոցելի են իսրայելական հատուկ ծառայությունների համար։ Հեռախոսների փոխարեն Հզբոլահի անդամներին ավելի հին սերնդի սարքեր, փեյջերներ էին բաժանվել։ Այսօր Հզբոլահը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ դիմադրությունը կշարունակվի, Գազային և նրա ժողովրդին աջակցությունը ևս, իսկ Իսրայելը դաժան պատասխան կստանա 3-7 օրվա արյունահեղության համար։
Սկիզբը առավելաբար խոսվում էր, որ Գազայի հրատատանի դեպքում նաև Իսրայել-Լիբանան սահմանագծի վրա հրատատար կլինի, բայց հիմա սերևույթին նաև երկրորդ մեծ ճակատի փրկման նախապատրաստական աշխատանքների մեջ է Իսրայելը, և դրա մասին խոսում են, հայտարարում են նաև բաշխանապես։ Ուրեմն այս գործողություններից հետո այս լարված անորոշությունը վերստին իբրև մթնոլորտ վերադարձել է Լիբանան, որովհետև Հզբոլահը նաև հայտարարեց, որ լինելու է համարժեք պատասխան, և այդ առումով սա անվերջ գործողություն, պատասխան, շղթայական գործընթաց է, և բնականաբար այդ բոլորը կհասնեն Լիբանանի և տնտեսության վրա, և քաղաքական անորոշության ավելի խորացման վրա, և ուրեմն այս լարված իրավիճակի ստեղծման առումով ընդհանրապես հասարակության վրա։ Լիբանանը միջ համայնքային երկիր է, և բնականաբար հայ համայնքը հասարակության, լիբանյան հասարակության բաղկացուցիչ դար է, և այս ամբողջ ռազմաքաղաքական իրադարձությունները ազդում են ամբողջ հասարակության վրա, որի մաս է կազմում և Լիբանանի համայնքը, և գրում է այն ամբողջ հետևանքները, որ ընդհանրապես լիբանանցի ժողովուրդը գրում է։
Իսկ ովքեր են պատրաստել փեյջերները, որ պայթել են Լիբանանում։
Պայթյուններից հետո արված լուսանկարները վերելուցելով լրատվամիջոցները թայվանական Gold Apollo ընկերության տարբերանշաններն էին գտել։ Սակայն այդ ընկերությունից այսօր հերքել են, թե Pager-ներն իրենք են արտադրել։ Թայվանական ընկերությունը պնդել է, որ դրանք իրենց անվան և բրենդի ներքո արտադրել է Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում գործող Buck Consulting ընկերությունը։ Այդ ընկերությունից լրատվամիջոցներին դեռ չի հաջողվել մեկնաբանություն ստանալ։ Ընկերության կայքն այսօր անհասանելի է դարձել։ Deutsche Welle-ի լրագրողներն այսօր այցելել են Բուդապեշտում ընկերության նշված հասցեով, սակայն որևէ մեկը չի արձագանքել դրան զանգերին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում թեժ մարտերը շարունակվում են, կողմերը հայտարարում են փոխադարձ ԱԹՍ հարձակումների մասին։
Անցած գիշեր ուկրաինական դրոնները հերթական հարձակումն են գործել Ռուսաստանի տարածքի ռազմական նշանակության օբյեկտների վրա, այս անգամ թիրախավորելով Տվերի մարզի Տորոպեց քաղաքում գտնվող զինամթերքի պահեստը։ Պայթուն և ուժեղ հրդեհ է բռնկվել ենթադրաբար հրթիռների և այլ զինամթերքի պահեստում։ Հրդեհի մասին հայտնել է Տվերի նահանգապետ Իգոր Ռուդենյան, ասելով, թե հրդեհը բռնկվել է անօթաչու թռչող սարքի բեկորներից, որ ցած են ընկել հակաօդային պաշտպանության համակարգի հարվածների հետևանքով, բայց նա չի հստակեցրել, թե ինչ օբյեկտ է հարձակման ենթարկվել։ Զինամթերքի պահեստ ոչնչացնելու մասին հայտնում են ուկրաինական ուժերի աղբյուրները, ինչպես նաև ուկրաինական և ռուսական տելեգրամ ալիքները։ Սոցցանցերում հրապարակված տեսանյութերից մեկում հավանաբար տեղի բնակիչները խոսում են պայթյունի և ուժեղ հրդեհի մասին։
Согласен, по наунях такая погода мне больше нравится.
Քաղաքային իշխանությունները բնակիչների մասնակից արհանում են իրականացրել։ Տորոպեցի վարչակազմի սոցցանցի էջի հաղորդագրության համաձայն բնակիչների տարհանումը իրականացվել նաև հարևան Զապադնայա Դվինա քաղաքում։ Այդ քաղաքի վարչակազմը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 18-ին փակում են դպրոցները և մանկապարտեզները։ Ընդհանրապես ուկրաինական դրոնների հարձակումների մասին ռուսական կողմը մշտապես հաղորդում է ոչ թե նրանց ուղիղ հարվածների, այլ հակաօդային պաշտպանության կողմից խոցված դրոնների բեկորների ցածանկնելու հետևանքների մասին։ Առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանի տարածքում 54 անօթաչու թռչող սարք է ոչնչացվել։ Հաղորդագրությունում նշված են Կուրսկի, Բրյանսկի, Սմոլենսկի, Բելգորոդի և Օրլովի մարզերը, բայց Տվերի մարզը նշված չէ։ Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովի ասելով, սահմանամերջ Շեբեկինո քաղաքում դրոնը հարվածել է ծառայողական ավտոբուսի, 3 մարդ է վիրավորվել։ Տիեզերական հետազոտությունների ՆԱՍԱ-ի հրդեհներ արձանագրող ծառայության արբանյակային տվյալները ցույց են տվել խոշոր հրդեհի կենտրոն Տորոպեցից արևելք Կուդինո գյուղի և Կուդինսկոյի լճի մոտ։ Ռուսական պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն մի քանի տարի առաջ այդ վայրում ժամանակակից զինապահեստ էր կառուցվել։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները մեկ անգամ չէ, որ գրել են այդ մասին։ Հիմա ռուսական գրողների մասին։ Ըստ ուկրաինական օդուժի, անցած գիշերը Ռուսաստանը 52 հարվածային դրոններ է արձակել Կուրսկի և Յեյսկի շրջանների վրա և 3 ավիացիոն հրթիռներ Խերսոնի օկուպացված մասի տարածքից։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ 52 դրոններից 46-ը ոչնչացվել են, 5-ը տեղանքում կորել են, մեկն էլ թռել է դեպի Ռուսաստան։ 3 հրթիռների մասին հաղորդվում է, որ նրանք նպատակակետին չեն հասել, տեղեկություններ կան, որ վնասվել է գյուղատնտեսական տեխնիկա, նախնական տվյալներով զոհեր և տուժածներ չկան, հաղորդում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Ռուսաստանին սահմանակից Սումիի մարզի վարչակազմը հայտնում է էներգետիկ օբյեկտներին շահետներով հարվածների մասին, հայտարարելով, որ մարզի էներգահամակարգը աշխատում է լարված ռեժիմով և բնակիչներին հորդորում է նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սպառումը, մասնավորապես պիկ ժամերին։ Ինչ վերաբերում է ցամաքային գործողություններին, ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում ընդհուպ մոտեցել են տրանսպորտային հանգույց Պոկրովսկ քաղաքին։ Նախքան պատերազմ այս քաղաքը ավելի քան 60,000 բնակչություն ուներ, վերջին շաբաթներին խաղաղ բնակչությունը տարհանվում է։ Կամավորները օգնություն են ցուցաբերում մասնավորապես տարեցների և հիվանդ մարդկանց տարհանմանը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը 3 երեկոյան հայտնել է, որ Պոկրովսկի մոտ 34 գրոհ են արձանագրել։ Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի իրավիճակի մասին, որտեղ ուկրաինական ուժերը օգոստոսին հարձակվել տարածքներ եւ բնակավայրեր են գրավել, ռուսական կողմը հայտնում է, որ վերջին 1 օրվա ընթացքում ուկրաինացիների 4 հարձակումներ են կասեցրել եւ հավաստիացնում են, որ ռուսական ուժերը գրոհում են ուկրաինական ուժերին մարդկային կորուստներ եւ տեխնիկայի վնասներ են պատճառում։
Հայաստանյան խնդիրներին վերադառնանք։ Ապօրինի շինարարության թեման թե նախկինում, թե հիմա ծաղկում է ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև մարզերում։ Վանաձորի կայարանի հարևանությամբ մի օր բնակիչները բացահայտել են, որ փորում են։ Շինարարական աշխատանքների թույլտվություն ստանալու մասին ոչ մի դիմում չկա, բայց համայնքապետարանը չի հերքում, որ հողային աշխատանք կատարելու իրավունք տվել են։ Թե ինչ նպատակով են իրականացվում այդ հողային աշխատանքները, եթե հետագայում այդեղ շինարարություն տեղի չի ունենալու, այս հարցը պաշտոնյաները տորեն շրջանցում են։ Մութ շատ այլ կետեր էլ կան այս պատմության մեջ, որի հետևից գնացել է Կարինե Սիմոնյանը։
Ինչու է շարունակում ծաղկել Ապօրինի շինարարությունը։
Վանաձորի կայարանի հարևանությամբ մոսկովյան 62 շենքի բնակիչները մի առավոտ արթնացել ու իրենց պատուհանի տակ աշխատող տրակտոր են տեսել։ Շինարարներին հարկադրել են հեռանալ տարածքից, բայց վստահ չեն, թե նորից հետ չեն գա։
Կանգնացնում էի, չէի կանգնացնում, ասին որտեղ ուզնեք բողոքեք։ Ասի կբողոքեմ, որտեղ մետրը վեր կանաչապեցի, 2.5 հեռավորությունա իմ բալկոնից։
Ոչ կարելի է, քանդել շեմքի հիմքերն են հասնում, մի մետր, 2 մետր է, դա անվտանգության բանով էլ չի կարելի, չէ։
Այստեղ լրիվ ծառեր է եղել, ծառերն էլ կտրել են ու տեղափոխել։
Դա իմ հողն ասում է, ես եկել եմ, որ մաքրեմ։ Ինքը
մաքրեմ։
Իմ հողը։ Սա հողի, շենքի, հիմքի քանդելա։
Այդ Ամելիքյանը առաջին հարկում է ապրում, ասում է շինությունը կառուցեն ամենաշատ իր ընտանիքը կտուժի, լույսի երես չեն տեսնի։
Ամուսինս զինվորական է եղել, զինվորական տեղնած այդ հիվանդությունը ստացել, այդ հիվանդությունից էլ քաղցկեղ անգեր նույն թոքերից, տղես ա զինվորական եղել, այսօր երկրորդ կարգի հիվանդա, այս լուսամուտներա երջանկությունն ու արևնա, տանից դուրս չի գալի, այդ էլ են փակում։
Տարածքում ոչ ցուցանակ կա, թե ինչ է կառուցվելու, ոչ էլ բնակիչներին որևէ տեղեկություն տվող է եղել։ Հարևան շենքի բնակիչներից մեկն է ներկայացել որպես տարածքի սեփականատեր, բայց հարևանների պնդմամբ շինարարությունը թույլատրող որևէ փաստաթուղթ ցույց չի տվել։
Բայց ոչ
երեք ներկայացուցիչ եկա, պահանջեցինք ձեր փաստաթղթերը, նախագիծը, շին թույլատրությունը ոչինչ ցույց չտվեց։
Գնացին ներկայացին են քաղաքապետն եկել, ասել ամեն թույլտվություն ինքը չունի։ Եթե այստեղ շինություն անի, այս ծառերը չտի վեր կենա, վեր չտի կենա լրիվ, ո ծառերի հետևին ինքը առևտուր չի անելու, ծառերը պտի կտրի, լրիվ պտի կտրեն, մաքրիտ են լրիվ։
Համայնքապետարանից ազատության հարցմանն ի պատասխան հայտնեցին, թե այս տարածքում շինարարություն չեն թույլատրել, բայց հողային աշխատանքների թույլտվություն տվել են։
Նշված հասցեում տրվել է թույլտվություն կատարելու հողային աշխատանքներ։ Քաղաքացիների հետ հանդիպման ընթացքում համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը եւ ոլորտային պատասխանատուները բնակիչներին տեղեկացրել են այս մասին ու նշել, որ տվյալ հասցեում շինարարական աշխատանքների թույլտվություն ստանալու մասին ոչ մի դիմում չի եղել։ Հետևաբար շինարարությունը իրականացնելու թույլտվություն համայնքապետարանի կողմից չի տրվել։
Թե ինչ է նշանակում հողային աշխատանք առանց շինարարական թույլտվության, Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանն այդպես էլ չպարզաբանեց։ Արդյոք շենքից ընդամենը 2.5 մետրի վրա գտնվող մայթը սեփականաշնորված է, արդյոք հողային աշխատանքը չի ենթադրում, որ հետո նաև շինարարություններ ընդանալու ու արդյոք կարող էին տրակտոր բերել այստեղ առանց տեղի իշխանությունների համաձայնության, հարցեր են, որ այդպես էլ մնացին անպատասխան։
Ինչ է նշանակում հողային թույլտվության հարցեր։ Հողային աշխատանքների թույլտվությունը ինչի համար եք տվել առանց շինարարության
թույլտվության։
Վիճահարույց տարածքի ենթադրյալ սեփականատիրոջը գտնել չհաջողվեց։ Բնակիչները միևնույնն է պնդում են, որ սեփականատեր ներկայացած Էդմոն Ղազարյանը վստահ էր, թե ի վերջո շինարարությունն անելու է։
Հիմա կարծում եք դադարեցված է, թե էլի կհայտնվեն այստեղ կգան
սեփականատերը, ոմն, որը ստեղ Ապօրինի գործողություններ է սկսել կատարել, իրան ամբարտավանապահում, բնակիչներին սպառնալով, որ ինքը իր նպատակներին կհասնի։
Ես ասվա պտի բերեմ, քանդեմ, ինչ ուզում եք արեք, բաղներ պտի բերեմ ու քանդեմ։
Բնակիչներն ասում են, բողոքը դատախազությունն ընդհուպ երկրի ղեկավարին կհասցնեն եւ բարձրահարկ շենքի պատուհանների տակ եւս մեկ անօրինական շինություն թույլ չեն տա։
Մեր շենքը մեր սեփականությունն է։ Մենք թույլ չենք տալիս այդտեղ ոչ մի անօրինական շինություններ կառուցելու։
Իդեպ շինարարություններին առնչվող գործընթացները վերահսկող Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյան նոր պաշտոնավարում է 2016 թվականից, օրերս կալանավորվել է կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Մեղքը չի ընդունում։ Նրա տեղակալը, որ այժմ կատարում է կալանավորված վերադասի պարտականությունները, հրաժարվում էր պատասխանել հարցերին, նաև պնդելով, թե նոր է այս պաշտոնում։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեկ այլ խնդրի մասին խոսենք այժմ էլ։ Տոմսային համակարգի փոփոխության պատճառով Երևանյան մետրոյում հերթեր են։ Ժետոնով վճարելու համար ուղևորները ստիպված են ընդամենը մեկ անցարկելից օգտվել, մյուսները միայն QR կոդով են աշխատում, դրա համար քաղաքացին պետք է բջջայինում պարտադիր տելսել հավելվածը ունենա և դրանով վճարի։ Իսկ սա էլ հատկապես տարեցների համար հավելյալ խնդիր է, բոլորը չէ, որ սմարտֆոններից օգտվել գիտեն։ Պաշտոնյաները թեև կարծում են, որ սա ժամանակի հարց է, հնդացս կնտելանան, այդուհանդերձ դեռ գոյացող հերթերը և դժգոհությունները վկայում են այն մասին, որ այդ ժամանակը կարող է շատ երկար տևել։ Խնդրի հետքերով Տաթևիկ Լազարյանն է գնացել։
Մետրոյի երիտասարդական կայարանում ժետոն վաճառող պատուհանների և ժետոն ընդունող միակ անցարգելի մոտ պարբերաբար հերթեր են գոյանում։ Ուղևորներից շատերը դեռ նախընտրում են ժետոնը, թեև այն ընդունող միայն մեկ սարք է թողնվել։ Իսկ մետրո այժմ հնարավոր է մտնել թե թելսելի հեռախոսային հավելվածի միջոցով, թե մետրոյի ներսում տեղադրված սարքերից գնված QR կոդերով։ Մարդիկ ասում են, տեղյակ չեն։
Դեռ համակարգը չի աշխատում դեռ։
Ահա։
Դրա համար։
Էստեղից կարող եք օրինակ QR առնել այս ապարատից, աշխատում է QR։
Հա, ես տեղյակ չէի պրոստը։
Ըստ մետրոպոլիտենի հրապարակած վիճակագրության, անցած շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 500,000 ուղևորների միայն 21% նետոմսային միասնական համակարգից օգտվել, սակայն օգտվողների թիվն աճում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում միայն 13%-ներ QR կոդերից օգտվել։
Համակարգը ավելի հարմար է, քան ժետոնը։ Հա, այս համակարգը ավելի հարմար է։
Չօգտվող քաղաքացիներից շատերը տեղյակ չեն, որ հնարավոր է QR կոդեր ձեռք բերել թելսելի սարքերից։ Իսկ հեռախոսային հավելվածների դեպքում տարեցները դրանց մասին լսել չեն ուզում։
Մեր տարիքի համար արդեն իսկ դժվար է օգտվել։
Այդ ցավը տան։
Իսկ
ասում եմ, մենք էս համակարգին ապրես։ Մենք ինչ ենք հասկանում ցանկանում։
Ջայլերին հարցրեք, պարամա համակարգի հետ ինչ։
Չէ, բայց բոլոր շատ դժվար է։
Տարեցները։
Սոցիալական ցանցերում էլ դրկիսով չափ գործարկված միասնական տոմսային համակարգից դժգոհություններ կան։ Ոմանք ամենաբանուկ ժամերին մետրոյի ողջ նախասրահը լցրած հերթերն են նկարահանում, ոմանք խափանված ու չաշխատող սարքերը։ Ու հարց բարձրացնում, թե ինչու չնայած խոստումներին դեռևս հնարավոր չէ վճարել սովորական բանկային քարտերով։ Տոմսային նոր միասնական համակարգի մասին հայտարարելիս նշվեց, որ ուղևորները կկարողանան տրանսպորտի համար վճարել նաև բանկային քարտերով։ Ու թեև տեխնիկապես անցարգելներում և ավտոբուսներում տեղադրված սարքերն արդեն իսկ հնարավորություն ունեն բանկային քարտերով վճարում ընդունել, սակայն քաղաքացիները դրանից կկարողանան օգտվել միայն հունվարից։ Քաղաքապետարանից և թելսելից փոխանցեցին այդ հնարավորությունը հատուկ նպատակով են փակպահում քաղաքացիների համար, որպեսի հանրությունը սովորի QR կոդերին։ Թելսել ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Լիանա Հունանյան։
Իրանք ավելի իմաստավոր է միացնել տարիֆային պլանների հետ մեկտեղ, որովհետև եթե այս պահին օրինակ միացնենք բանկային քարտերը, մարդիկ կօգտվեն բացառապես բանկային քարտերից։
Քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթի միակ մասնակիցն ու հաղթողը Թելսել ընկերությունն է, որ հնարավորություն է տալիս օնլայն դրամապանակ ունենալ և այդ դրամապանակով տարբեր վճարումներ կատարել։ Թելսել ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Լիանա Հունանյանն ասում է, տրանսպորտային միասնական վճարման համակարգ ներդնելու միայն տեխնիկական կողմը իրենցից 1.5 միլիարդ դրամի ներդրում է պահանջել։ Թելսելից և քաղաքապետարանից չեն թաքցնում, որ ընկերության շահն այստեղ նոր շուկա և նոր հաճախորդներ ներգրավելն է։
Նաև մեր կոմերցիոն շահն էլ ենք հետապնդում, դա գաղտնիք չի և տրամաբանական էլ չէր լինի, սակայն ես դրա հետ չէի կապի այս նախնական փուլը, որովհետև կարելի ասել, մենք մեր հիմնական բաժանորդներին կհավաքենք ընդհանուր տարիֆային պլանները լիարժեք գործարկելուց հետո։
Մտահոգության մեկ այլ թեմա տեղեկատվության անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն է բարձրացնում։
Երբ որ ներդրվում է, այսինքն փորձ արդեն հիմա ներդրել տեսախցիկների տոտալ Ուրեմն համակարգի ստեղծում եւ ներդնում, փաստացի բոլոր տնտեսվարողները կան նկարեն ու տվյալները տան ոստի կանցան։ Նրան զուգահեռ, երբ որ սա դիտարկում ես որպես եւս մի երազգողական համակարգ, այսպես տպավորություն է ստեղծում, որ մի քիչ շատ պետությունը մեր տեղաշարժին դա նաև ենթադրում է, որ մարդիկ պետք է համոզված լինեն, որ տվյալները պատշաճ կերպով են օգտագործվում։
Թելսելից և քաղաքապետարանից արձագանքում են ընկերության գործունեությունը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, երրորդ կողմին անձնական տվյալներ տրամադրելու իրավունք չունեն։
Հենց թվային լինի, այդ տվյալները ուրեմն ինչ-որ մեկին հասանելի է։ Հիմա ես ասում եմ, այդ կազմակերպությանը փող վստահում ենք, ավտոբուսի մեջ, որ ավտոբուսից օգտվեցինք, այդ տվյալը չենք վստահում։
Իսկ ով չի ցանկանա նույնականացված օնլայն դրամապանակ ունենալ, կարող է տերմինալից գնել QR կոդ։ Բարեկամություն Շենգավիթ եւ Չարբախ կայարաններում նաեւ գանձապահներն են արդեն դրանք վաճառում, առաջիկայում այլ կայարաններ էլ կմիանան։ Մետրոյում սակայն հերթը դեռ ժետոնների համար է, իսկ տերմինալներին դեռ 10-ից մեկն էլ չի մոտենում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։